Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Børn helt ned til under etårsalderen zoomer og klikker og swiper på tablet, som om de aldrig har gjort andet. Faktisk har de lidt svært ved at forstå, at man ikke kan gøre det samme på fjernsynet, eller endda på analog medier som bøger og magasiner. Børn bruger skærme og medier på en helt anden måde end deres forældre. De ser timevis af livestreaming af computerspil. De følger andre børn og unge på YouTube. De streamer tv-serier og film på Netflix, når det passer dem. De downloader ulovlige film, fordi de kan. Og så bruger de så mange timer på sociale medier, på apps og computerspil, at der næsten ikke er tid tilbage til almindelig fjernsyn. Og når de endelig ser fjernsyn, så har de gang i 2-3 andre medier på samme tid. Men hvad betyder de her børns nye medievaner for fremtidens medievirkelighed? Vil de lægge nogle af de her vaner fra sig og falde tilbage til den store kabel-tv-pakke, når de selv stifter familie? Eller bliver det store stuealterfjernsyn og køkkenradioen slet ikke en del af deres boligindretning, når de flytter hjemmefra? Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er hver uge vært på Radio 24/7's digitale kulturprogram, som du lytter til lige nu. I Elektronista i dag, der forsøger vi at blive klogere på børn og på deres mediebrug med ambitionen om at komme tættere på fremtidens mediebillede.
Du lytter til Radio 24/7.
Og jeg har i hvert fald studiet fuld i dag. Lad mig præsentere mine gæster. Først dig, Dorte Høgh Rask. Du er digital redaktør for børn med ansvar for digitale platformer og apps hos Danmarks Radio. Især inden for de her universer, som vi kender som Ramachan og Ultra. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Så har vi også dig, Adrian Lang, og du er direktør for Splay Networks, og I håndterer og hjælper unge YouTube-stjerner med at drive og tjene penge på deres YouTube-kanaler. Velkommen, Adrian.
Jo, tak.
Tredje gæst er dig, Michael Jensen. Du repræsenterer Watergame, som blandt andet driver et socialt medie rettet mod børn mellem 7 og 12 år, nemlig det, der hedder Momio. Tak. Velkommen. Senere der ringer jeg også til Stine Liv Johansen, som er lektor i børns medievaner på Aarhus Universitet. Og jeg synes altså så, at det betyder, at jeg har en række virkelig, virkelig skarpe mennesker lined op her til at hjælpe med det her projekt i dag, som er at finde ud af, hvordan bruger børn og unge medier nu, og hvad betyder det så for, hvordan fremtiden kommer til at se ud i mediebranchen, for mediebrug, for vanerne, for adfærden. Så vi kan prøve at tegne et eller andet billede af, hvad det er, vi går ind i, og hvad medierne så også skal være forberedt på og indstille sig på. Dorte, lad os starte med dig. Du sidder hos Danmarks Radio, og det er jo om noget et sted, der har en tradition for god og stærk børneunderholdning. Er det stadigvæk sådan på Danmarks Radio?
Ja, jeg vil også kalde det børneindhold. Ja, det er det. Vi har nogle fantastiske værdier at stå på. Vi skal jo skabe et unikt public service-tilbud til alle danske børn, som de kan spejle sig i. Og vi har jo også måttet flytte vores fokus væk fra en flow-kanals blik og sige, jamen, de børn, som vokser op i dag, de er taktile, som du beskriver. De vil gerne påvirke, de vil gerne have indflydelse, og de vil gerne kunne være medvirkende i det indhold, som der er skabt.
Og taktile er jo i virkeligheden, det er jo noget med at røre ved og mærke noget. Og
det er simpelthen noget med, at når vi ved, at 90% af de danske husstande, de har en tablet, så betyder det jo, at vi har rigtig mange børn, der vokser op med at være, kan man sige, touchscreen-dygtige. De simpelthen sidder og navigerer foran en skærm for at lære og for at lege. Så man kan sige, vi arbejder i hvert fald med at se tabletten som et legende redskab. Og det er noget, som børn også selv opfatter som et legetøj. De ejer, rigtig mange børn ejer rent faktisk deres egen tablet i familierne.
Hvad betyder det? Fordi børnene, de ser jo ikke det som den der nye smarte gadget. De ser jo bare en tablet som noget, der er der og altid har været der. Hvordan indgår den så i deres sådan samlede forhold til medieindhold?
Man kan sige, rigtig mange børn, de lærer jo så, at når de skal finde et nyt legetøj, så kan de gå i App Store. Og så kan de bede om hjælp til at downloade et nyt spil eller et univers, de har hørt om. Og man kan sige, ældre børn vil så vælge at gå i Google og finde indhold, men det betyder, at de er afhængige af net, og at det at være offline eller online, det er en virkelighed fra, at de er 3-4 år gamle.
Er det noget, som børnene... Altså, tænker børnene nogensinde, at de er offline i virkeligheden?
Ja, det gør de. De tænker i hvert fald, når de er ude at rejse, at når de kommer ind på restaurant, så ved de altid vide, hvad wifi er. Og det vil de vide oftere, end de vil vide, hvordan et menukort ser ud. Og det er den virkelighed, vi skal forholde os til. Man kan også sige bare en lille pointe, det er, at i hvert fald fordi jeg kommer fra et sted, hvor man arbejder med en flowkanal, hvor man har tænkt i, at her har vi noget indhold, vi skal sende ud til vores borgere, så har vi også med en generation af børn, der vokser op nu og siger, nej, jeg vil selv bestemme. Jeg vil selv bestemme, hvornår jeg vil se det indhold, og jeg vil også gerne kunne interagere med indholdet. Og det er det, de nye medier kan.
Hvordan som gammelt medie, som man vist roligt kan kalde Danmarks Radio, møder I så de her behov, som I jo tydeligvis ved, at børn har?
Altså, vi har en fantastisk Ramachan-app, som har rigtig godt fat i vores børn. 44% af de danske børn har appen fra 3-6 år, så det er rigtig godt. Og det betyder også, at vi har nogle forældre, som gerne vil have, at deres børn møder vores indhold i en virkelighed, som er moderne for dem. Og så er vi jo også i fuld gang med at ombygge alle vores digitale platforme. Vi tilbyder en ultra-app til de store børn inden længe, og så har vi også nogle nye websites, der er på vej. Så vi er i gang med at flytte vores indhold ud på digitale platforme.
Hvad gør I for at kende målgruppen?
Vi følger dem meget tæt. Jeg vil sige, vi arbejder jo tæt sammen med, vi har en meget dygtig medieforskningsenhed, der samler data ind fra børns medieadfærd løbende. Vi tester jo vores platform på børn. Vi snakker med dem. Vi involverer dem også i vores almindelige programindhold. Så vi laver faktisk ikke udviklinger, uden at børn er med ombord.
Hvis man nu kigger på de små børn, for man kan sige, der er jo ganske stor forskel på, om man ser på et 3-årigt barn eller et 12-årigt barn.
Ja.
Men lad os prøve at kigge på de første, som tilhører den her Ramachan-målgruppe. Hvis man kigger på sådan et medieforbrug i løbet af en dag eller en uge, hvad er så det, der fylder?
For de små, der fylder tabletten op til 3 timer om dagen, kan man sige. Og når jeg siger de små, så siger jeg de 3-6-årige, for det er sådan, vi grupperer dem, altså i førskolealderen. Det er rigtig mange timer, der bliver lagt på de forskellige enheder, som primært er tabletten. Men det, der sker, når du starter i skole, så starter der et helt nyt liv. For mange begynder skiftet mod en almindelig desktop-computer, men i virkeligheden begynder telefonen at blive aktuel for min kommunikationsform i forhold til mine kammerater.
Og hvilken alder er det, at telefonen så kommer ind?
Der er du, vores tal siger, at du er 9 år gammel. Der vil 77% af de danske børn have en mobiltelefon. Det er rigtig mange børn. Og hvis det er din primære kommunikationsform, så skal vi jo også sørge for at være til stede med vores indhold i deres telefoner.
Og der er vel også en ret stor forskel i, at de små børn primært oplever indhold, som deres forældre præsenterer for dem.
Ja.
Og så bliver de måske gode til at navigere på de digitale platforme, så de selv kan finde nye videoer og nye lege. Men det, forældrene er stadigvæk en eller anden form for filter. Og når de så får deres egen telefon og kan komme i kontakt med omverdenen og på den måde bruge det selv, så ændrer deres adfærd sig.
Altså man kan sige, forældre er gatekeeper stadigvæk i App Store. Fordi der er nogle betalingsdøre i forhold til nogle bestemte spil. Det er også på Spotify, det kan også være på YouTube, at der har jeg mine forældre med ombord, og det har jeg lært. Men der er flere og flere børn, der får egne konti, og som lærer at kunne navigere selv. Men det er klart, at forældrene er vigtige for os i Danmarks Radio i hvert fald, fordi at de hjælper os til at også hjælpe børnene med at forstå den virkelighed, de er i. Og fordi vi faktisk også mener, at forældrene er vigtige i den udvikling, børnene står i. Hvis ikke forældrene kigger med, så er forældrene tabt lidt i den her medieudvikling, og det er måske mere et bekymrende udsagn, som jeg synes også er vigtigt at snakke om.
Når børn skal have et eller andet i App Store, så er det jo ofte, at det også koster noget. Så der vil være noget indhold, man kan få adgang til, som koster noget. Det kan også være sådan noget som Netflix eller andre streamingtjenester, som har et abonnement. Og så er der jo selvfølgelig Danmarks Radio, som er public service indhold, som ligger frit tilgængeligt. Hvordan ser de her børn det med at betale eller ikke betale?
De er meget bevidste. De er meget bevidste om, at der er, at de skal henvende sig til deres forældre, fordi der oftest er betaling større ind til spiluniverser. Og at man kan sige, at alt andet lige er spillene jo en vej ind til YouTube, og det er en vej ind til rigtig mange sociale medier også. Så der har de været vant til at skulle bede om lov. Og der kan være nogle aftaler i familien med mange penge, man må bruge på spil. Så der er forældrene naturligt ombord. Vi kommer jo aldrig til at skulle bede om en betalingsmur, fordi at vi er et public service-tilbud til børnene og til deres forældre. Så jeg vil sige, det er vores styrke, at vi skulle Vi skal kunne begå os og skulle være et attraktivt tilbud for dem, uden at de skal betale for det.
Tak skal du have, Dorte Høgh Brask, digital redaktør på Danmarks Radio. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, men nu hopper vi over til dig, Adrian Langer. Du sidder ved Splay Networks, som er et netværk, hvor I håndterer unge YouTube-stjerner. I hjælper dem med at drive deres YouTube-kanaler, og I hjælper dem også med at tjene penge på de her kanaler.
Ja. Yeah. Kort, men rigtigt sagt. Ja.
Ganske kort, men nogenlunde præcist. Hvor stort et fænomen er det i Danmark, det her med, at nogle unge mennesker har en kanal på YouTube, og så nogle samme alder eller yngre, som regel er det jo followers derude?
Det er rigtig stort. Man kan sige, at det sidste år har udviklingen virkelig taget fart. Det går enormt hurtigt, og de breder sig mere og mere, så referencen eller referenceramme, som du udstikker med, at man ligesom går yngre, jamen det er fuldstændig rigtigt. Du har både de yngre, du har også de ældre, som følger med, men det er klart, at forskelligt indhold har en forskellig appel i forskellige aldersgrupper, og sådan vil det altid være. Det vi ser nu, sådan generelt set, er, at vi har hele ungdommen, som først har taget mod til sig, taget springet til at lave sit eget content og engagere en masse mennesker med det. Og nu begynder de ældre at kigge tilbage på de lidt yngre og sige, hvad var det, der skete her? Så generelt set er det faktisk en udvikling, som begynder at brede sig stille og roligt som ringe i vandet. Og mere traditionelle personligheder begynder også at komme med eget content.
Så vi ser simpelthen børn og unge som frontløbere i forhold til det her med at være YouTubers, som man jo kalder det, altså når man kører sin egen kanal. Og så siger du, at jamen, så er der måske også nogle ældre og nogle voksne folk, som sådan kopierer det her koncept lidt.
Helt klart. Helt klart. Og man kan sige, at de mennesker, som er vokset op med de her apps og mobiltelefoner, fuldstændig natively, som har ligget under huden på dem, som har været en del af deres opvækst, de har været meget, meget lette frontløbere til at tage kampen op og begynde at lave content, som de kunne se andre mennesker fik gavn af. Og så kan vi kigge ud af det miljø, som vi repræsenterer i dag, så har man Armin, som har lavet video i 8-9 år. Og så er det klart, at manden er god til det i dag.
Og det er
altså
en af de her unge YouTubers?
Det er en af de her unge YouTubers, som har ekstremt bred appel efterhånden og har rigtig, rigtig meget succes og rigtig meget hype. Og det er klart, at de har bare en helt anden tilgang til, hvad det vil sige. Lige præcis det her med generation swipe, som ikke kan holde op med at swipe, når de rammer TV'et, og som ikke kan forstå, at tingene ikke arter sig, som de skal, for det, alt burde jo være intuitivt. Alt burde jo være en touchscreen. Alt burde jo gøre, som jeg tror, det vil gøre. Men den måde, de har gået til medierne på, det inspirerer. Men der er ingen tvivl om, at de mennesker, som kommer 25 plus, 30 plus, og skal lave det samme type content, de har en større barriere, dels i forhold til at udkomme, fordi det er en anden nær måde at producere på, især den håndholdte, hvor man drejer kameraet og vender indad. Det giver noget autenticitet, og det giver nogle andre muligheder, men der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget tæt måde at følge folk på.
Så man kan jo sige, at de her unge mennesker, som producerer deres eget indhold til YouTube, at de både er komfortable med altså produktionen, kameraet, og lave det her indhold, måske også endda at sidde og redigere i det, og få det uploadet og få det i gang. Så på den måde er de deres egen lille distributionskanal. Og samtidig så er de også ret komfortable med at være ægte og personlige, og ikke have den der skillelinje, som vi måske kender fra det mere traditionelle fjernsyn, hvor der sidder nogen, producerer fjernsyn, man indgår i en eller anden form for rolle, som vært, eller hvad man nu er, og så kommer ud og rammer dem på den måde. Så det er vel også en forskel på den yngre generation og den ældre?
Det er det helt sikkert. Men man kan sige, overordnet set, så har du fuldstændig ret i, at det handler dels om produktionskræfterne, alle de muligheder. Det er jo en demokratiseret proces efterhånden. Vi kan udkomme så let. Det handler om, at om lidt, så kan jeg samle min telefon op, og så kan jeg fuldende det her interview med at optage noget af det, og så derefter bruge det som content. Men det, hvor det er interessant, det, hvor det er rigtig interessant, det er jo, at de redaktører, der kommer med ideen, så er de produktionskræfterne, som går ud og optager, de går hjem og klipper det, og så er de også distributionskæden, så det vil sige, hele det hold af planere, som sidder ude på en tv-redaktion eller en web-redaktion, som sidder og finder frem til, hvordan skal det her content egentlig se ud, inden vi klikker på det? Hvilken titel skal det have? Hvilken thumbnail? Og det er så billedet, der skal klikkes på for inden. Og hvornår skal det ryge ud? Hele den planlægningsproces, det er noget, som de er utroligt bevidste omkring. Og der sidder hele afdelinger i virksomheder, der forsøger at lære, hvordan det foregår. Og til sidst, så hele den her del med medieforskningen, som er igen, som er et stort team i mange virksomheder, som sidder og analyserer, det er de også. de så kigger på vendepunkter i deres eget content for at se, hvornår folk falder fra. Det er enestående at se den proces tage form i levende liv.
Det er en autodidakt uddannelse, som de faktisk er i et forløb med, og så bliver det jo sikkert nogle af dem, der kommer ud og kunne altså være i noget medieforskning i fremtiden i virkeligheden med den erfaring, de danner sig.
Måske.
Adrian Lange, det er ikke så lang tid siden, at du var med i et program herinde på Elektronister, hvor vi havde nogle af de her YouTube-stjerner med, og der blandt andet var et interview med Benjamin Lasnier, som faktisk sagde, ligesom du siger, meget strategisk. Han var helt bevidst om, hvornår han skulle lægge indhold på Instagram i forhold til, hvornår kineserne stod op, og hvornår amerikanerne stod op, og hvordan han ligesom kunne styre den her, jeg tror, han har over 1 million followers på Instagram, en 16-årig knægt, altså super strategisk omkring det. Hvordan ser unge og børn, nu lad os snakke op til sådan cirka 15 år eller et eller andet, lige det område. Hvordan ser de YouTube? Hvad er det for et medie for dem?
Altså content creators eller dem der tager imod?
Dem, der tager imod.
Jamen, det er et medie, hvor de ser nogle profiler i den anden ende, som kommer med noget content. Og det content kan være mere eller mindre autentisk, det kan være mere eller mindre tæt på personen. Altså, man kan dele så meget ud af profilen, altså af en selv, som man har lyst til. Man kan lade en se og komme så tæt på, som man har lyst til.
Hvis vi kigger bredere på YouTube, jeg har spurgt lidt ud på Twitter for at så høre, hvad er folks erfaringer med børns brug af YouTube. Og der er også en, der siger, jamen altså, de tilgår YouTube som deres altså ultimative søgemaskine. Alt bliver YouTubet.
Klart. Der er, umiddelbart, så kan man sige, der er to måder at finde ting på YouTube. Enten så søger du på det, eller også så får du det serveret gennem det, der hedder subscriber-feedet. Det er sådan kort og godt. Så kan man så sige, så er der noget content, som appellerer til at skulle ligge som push, og noget, som ligger som pull. Altså pull vil være søgemaskinen. Eksempelvis, hvordan laber jeg min cykel? Og så er der så en masse kategorier for, hvad er det, den type content så rent faktisk. Når det kommer til stykket, hvad er det så, det kan gøre? Hvis man kigger på den organiske og entertainment-baserede, så vil det være meget subscription-baseret. Det vil sige, at jeg sidder som fan af en eller anden bestemt, og så venter på, at det kommer. Det kan også godt være, at man så breder det ud og kigger lidt bredere end de influencer, som jeg sidder og repræsenterer, og så kigger på for eksempel DR eller TV2, jamen så kan det også være, at man vinder på at se, om man kan finde nyt fra Jylland på YouTube efterfølgende. Så søger man selvfølgelig på det content, man gerne vil have. Men der, alt efter hvad du bruger YouTube til, så er der en helt forskellig måde at gøre det på. Fordi hvis du kigger på den gruppe, der hedder 30-49, så vil det typisk være engelsk indhold. Det vil typisk være, hvordan maler jeg min motorcykel. Det vil være, hvordan et bestemt musiknummer, du gerne vil have. Snarere end det vil være det her ambassadørskab. Så kan det godt være, at der er nogle content creators derude, som du følger, og som du rigtig gerne vil se. Men det er noget helt forskelligt, som du bruger mediet til. Og det er derfor, den har så bred en appel, som den har. Og det er derfor, den typisk bliver misforstået som en videomaskine frem for et socialt medie. Og det er sådan set et socialt medie, fordi den har så mange, som sidder og venter på, at der kommer noget content uge efter uge.
Er YouTube en konkurrent til traditionelt fjernsyn, eller er det et supplement?
Det er jo konkurrent i den forstand, når man snakker kommercielt. Man kan sige, at i brugernes øjne, så tror jeg, at vi har fået flere og flere timer end nogensinde før. Reelt set, så tror jeg på, at vi multitasker så meget, så vi reelt har fået flere timer i døgnet. Det er selvfølgelig en overforsimpling i forhold til, hvad der er det reelle billede. Men reelt set, jamen, så bruger vi flere og flere timer på et bredt billede af medier, og der er YouTube bare et supplement, og det handler nu engang om, hvor content ligger, og som vi ser det, når jeg så kigger ind i lige præcis de her platforme på især den danske bane, jamen DR TV går jo op på nettet. Der er jo en helt vild transition i forhold til den bølge af skiftet fra det mere traditionelle over til det nye online. Og det samme ser vi med de forskellige kommercielle platforme, du skal betale for at komme derind. Jamen, det gode content, det rigtige content, det content, som folk gerne vil have, det skal folk nok finde. Og så er det jo på YouTube, og det er på DR.dk, det bliver via Play.
Der har jo også været en udvikling i de seneste år, hvor de her traditionelle tv-kanaler er blevet meget bedre til at distribuere deres indhold digitalt, og simpelthen lave nogle streaming-platforme, som har et niveau, som gør, at det giver mening for almindelige mennesker at bruge dem.
Fuldstændig rigtigt.
Michael, vi hopper over til dig nu. Du er Michael Jensen fra Watergame, og Watergame sidder med et socialt medie, som hedder Momio. Og det er for børn mellem 7 og 12 år, ikke? Facebook er jo det medie, som rigtig, rigtig mange mennesker bruger socialt medie. Man skal være 13 for at komme på Facebook. er det så ikke lidt tidligt at lave et socialt medie for 7-12-årige? Er der ikke en pointe, når Facebook siger, at man skal være 13?
Ja, altså i virkeligheden kan vi jo se, at børn begynder at blive sociale ret tidligt. Så der er jo en klar efterspørgsel blandt børnene i virkeligheden at være på sociale medier. Men de store globale tjenester, Facebook og Instagram og så videre, der har du en aldersgrænse, der hedder 13 år. Så der er der en udfordring. Fordi børn spørger måske deres forældre, eller også opretter de en account alligevel. Så de er jo i virkeligheden på de medier. Så der er en naturlig efterspørgsel fra børnene allerede, fra de er 7-8 år i virkeligheden. Der er bare ikke rigtig nogen, der har leveret ind på på det behov. Og det er det, vi gør med Mumio.
Men hvad er pointen så med, at man skal være 13? Altså, for der må jo være nogle grunde til, at Facebook siger, at vi skal ikke lukke de her børn ind endnu i det her univers. Hvilke krav sætter det til jer, at I har børn mellem 7 og 12 år?
Ja, altså det der er sagen med blandet Facebook, er jo, at der har du alle fra 13 år til 80 i virkeligheden. Så det er en meget, meget bred målgruppe. Hvis du som barn er ven med nogle voksne, jamen så kommer det indhold, som de voksne deler, kommer også ind i dit feed. Nu har vi en flygtningekrise i øjeblikket. Der er nogle stærke billeder, som man kan blive eksponeret for, hvis det bliver delt af nogle voksne, som så egentlig kommer ufiltreret hen til et barn, måske i 8-9 års alderen. Og der kan man sige, at Mumio, der har vi kun børn i virkeligheden. Så det, der bliver delt der, er jo noget, der er i børnehøjde, og det er udviklet til børn.
Er det noget, I holder øje med? For man kan jo sagtens stille billeder på Mumio. Ja. Er de kurateret?
Vi holder øje med det. Det gør vi både teknisk, bagvedliggende systemer, men også via medarbejdere, som er på Mumio og ser på det. Så på den måde, så skaber vi et sted, som er sikkert for børn at være. Et sted, som er i øjenhøjde med dem.
Hvordan sikrer I jer, at der ikke er voksne, der udgiver sig for at være en 8-årig på
sejlen? Ja, der er jo sådan, at man kan ikke udelukke, at der kan komme voksne. Men voksne har jo en anden adfærd end børn, så det er ret tydeligt i vores systemer. Og blandt dem, der arbejder med det, om det er en voksen eller det er et barn. Fordi den måde, som børn kommunikerer på, er bare helt anderledes end voksne, og deres adfærd er anderledes.
Det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg prøvede at teste det i går med min datter på 8, og hun er jo ikke så stærk i at skrive endnu, så hun ville gerne skrive noget, og det sagde hun, kan du ikke lige skrive det? Og så skrev jeg det, hun sagde, og så da jeg så det i feedet, så kunne jeg godt se, at det så fuldstændig anderledes ud, end hvad, fordi der var jo selvfølgelig en masse stavefejl, og der var også nogle forkortelser, og der var nogle emojis og ting med, så jeg kunne faktisk godt se, at jeg blev afsløret som værende ikke et barn, selvom jeg talte på vegne af et barn.
Ja, det gode på Mumio er jo også, at børnene i virkeligheden kan skrive, ligesom de vil. Og der er ikke nogen, der egentlig vrænger af, at du ikke staver ordentligt. Det er mere, ligesom, hvad er det meningen med det, der bliver kommunikeret, der er i fokus. Så det er jo virkelig et medie, som er i børnehøjde.
Hvilken funktion har sitet for de her børn?
Jamen altså, vores ambition med Mumio er blandet at skabe det her sikre sted, så man kan i virkeligheden være det første sociale medie, som børnene bliver eksponeret overfor. Og vi har en stor rolle at spille der i virkeligheden, fordi børnene, som Dorte også siger, får en mobiltelefon, når de er 8 plus i virkeligheden, og så bevæger de sig lidt væk fra voksensfæren og deres forældre, og er mere på egen hånd. Men de er stadigvæk ikke gamle nok i virkeligheden til at helt vide, hvordan man skal agere. Så det, vi gerne vil gøre med Mumio, det er egentlig at skabe et sted, hvor de gerne vil være, og hvor deres venner kan være, og hvor de kan være sikre. Men også at skabe et sted, hvor de egentlig lærer the ropes. Altså, hvordan er det at agere på sociale medier? Hvad skal man gøre? Hvad skal man ikke gøre? Hvad skal man dele? Hvad skal man ikke dele? Hvad for nogle informationer skal man holde for sig selv? Og hvad for nogle kan man godt dele med andre? Og så kan man sige, når de så vokser op og bliver 13, 14, 15, og kommer ud på de globale voksentjenester, jamen så har de ligesom fået en social mediekompetence, som gør dem til stærkere social mediebrugere i virkeligheden, end hvis de ikke har været på Mumio.
Hvordan lærer de det? Er det så ved at kigge på, hvad der ellers foregår derinde? Altså, hvem er det, der sætter standarden for, hvordan man skal opføre sig på sociale medier?
Vi har på Mumio har vi tre karakterer. En dreng og en pige. Og så har vi en dreng, eller en mand er det jo i virkeligheden lidt. Han ligner godt nok en dreng, men han hedder Jack, og det er vores politimand. Og,
det sagde min datter, da hun så om. Hun sagde, ham der, han er politimand.
Og politimanden, ham møder man lige så snart man får en bruger, og bliver introduceret til, hvad er det for nogle regler, der gælder i det her sociale netværk. Og det er også Jack, som kommunikerer ud til børnene, hvis det er, at de går over stregen med nogle ting. Han kan give dem en advarsel, måske to, men også sige, hvorfor er det, at du får den her advarsel. Så i virkeligheden kan man sige, at Jack, den trygge følgesvend, måske ligesom klasselæreren i skolen, eller måske forældrene, som ikke er der. Så vi bruger Jack som et værktøj.
Hvordan er Mumio som en del af det mediemix, som børnene bruger så? Altså, hvor meget tid bruger de på det? Hvad fylder det? Hvorfor er de der overhovedet?
Ja, bare som eksempel, så trækker jeg lige nogle tal, men vi har faktisk været i berøring med 3,3 millioner børn i 2015. Mumio er i 9 lande nu. I Norden, i Holland, Tyskland, Østrig, Schweiz og Polen. I Danmark, der har vi en penetration på ca. 25% af alle børn i alderen 7-12, som bruger det regelmæssigt. Og i og med, at der er lidt flere piger, som er sociale tidligere, så er der flere piger på i grundlæggende. Så der er det faktisk næsten hver tredje pige i Danmark i alderen 7-12, som bruger Mumio. Med hensyn til tal, jamen så hvad hedder det, kiggede jeg på brugerdata herfra i lørdags, den 30. januar, i Danmark kun. Og der kan vi se, at den gennemsnitlige bruger, som var aktiv på Mumio i lørdags, brugte 26,9 minutter af sin tid. Det er cirka det samme, som en aktiv bruger gør på Facebook i virkeligheden. Så Mumio er grundlæggende Facebook for kids.
Så Mumio er en konkurrent rent tidsmæssigt i forhold til, altså, hvor mange timer har vi i døgnet? Nu sagde Adrian godt nok, at vi har fået flere timer i døgnet på grund af den multitasking, der foregår blandt de unge. Men igen, altså, der er jo en begrænsning på, hvor meget vi kan, så her har vi jo også en eller anden konkurrent på tid. Kan det også gå hen og blive en konkurrent på indhold? Altså, kunne man forestille sig, at Mumio som socialt medie ikke bare var et sted, hvor man socialiserede, men også var et sted, hvor børn blev udsat for indhold, som for eksempel video?
Jamen helt klart, vi har en videointegration, hvor man har mulighed for som barn på Mumio at se YouTube-videoer også. Og der trækker vi det YouTube-indhold ind, som YouTube kategoriserer som børnevenligt. Så man kan ikke se alt YouTube-indhold, man kan kun se det, som der grundlæggende er i børnehøjde. Og der bliver set rigtig meget video på Mumio.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til det program, der hedder Elektronister her på kanalen. Det er et digitalt kulturprogram, og jeg hedder Christiane Vejlø. Projektet i dag, det er at prøve at tegne en profil af, hvordan børn som medieforbrugere er nu. Hvad er det egentlig, de laver? Hvad bruger de deres tid på? Hvordan er de anderledes end deres forældre? Og hvad kan det så sige os om, hvordan fremtidens medieforbrugere bliver? Altså, kan vi drage nogle konklusioner fra børnenes adfærd til, hvordan medierne kommer til at se ud her i fremtiden? Med mig i studiet, der har jeg Dorte Høgh Brask, digital redaktør for børn hos Danmarks Radio, Adrian Langer, direktør for Splay Networks, som håndterer unge YouTube-stjerner, og Michael Jensen fra Watergame, der driver det sociale børnenetværk Mumio. Jeg har også været ude lige og spørge Twitter om hvordan folk derude ser deres børn håndtere medierne. Og jeg vil lige læse et par tweets op, som jeg har fået tilbage fra filmdiary.dk, siger, har en 3-årig, der beder mig pause Ramachan, når vi skal spise, og siger, hun elsker YouTube. Siger jo noget om igen den her on-demand-verden, og de selv vil bestemme, og i øvrigt kender sådan noget som YouTube, selvom man kun er 3 år gammel. Jannik Ross, han siger, min 3-årige søn nægter at acceptere Flow TV, fordi han ikke selv kan bestemme, hvornår der vises hvad. Og han siger også, tror de fleste småbørnsforældre har set deres børn stryge fingeren over fjernsynsskærmen for at fjerne billedet. Så det er altså den her tilgang til de traditionelle medier, som er baseret i det, som de kender fra touchskærmene, som måske er det, der fylder allermest. Nu skal vi tale med Stine Liv Johansen, så hun er lektor i børns medier ved Aarhus Universitet og har skrevet en masse artikler og forsket i det her emne. Stine,
ja.
Velkommen til dig.
Tak.
Stine, vi skal høre lidt om sådan den mere akademiske tilgang og noget af den forskning, du har lavet om børns mediebrug. Så lad os prøve at starte med at sige, hvor tidligt starter et medieforbrug egentlig overhovedet for et barn?
Jamen, man kan grundlæggende sige, at det starter før barnet overhovedet er født, fordi at vi som voksne tilrettelægger et medieforbrug for vores børn allerede inden de bliver født. Så vi har købt Peter Plys sengetøjet og Bamse og kyllingmadkasserne og så videre, så videre, så videre. Så det er ligesom ligger klar til dem, når de kommer. Kai og Andrea dukkerne står på reolen og så videre, så videre. Og det er der ikke sådan noget nyt i. Sådan har det set ud i rigtig mange år siden, at vi for alvor begyndte at bruge rigtig mange penge på vores børn. Og
så det du siger her, Stig, jeg skal lige høre, det er jo i virkeligheden, at vi trækker dem ind i nogle medieuniverser ved ligesom at have de brands, der hedder Bamse og kylling og Peter Plys, og forbereder dem på, at det ikke bare er sengetøj, men det er faktisk også noget underholdning, de kan få i en skærm.
Ja, ja. Og der er jo rigtig mange børn, der møder mediekaraktererne andre steder end i tv eller film, for eksempel, på et tidligere tidspunkt. Ikke? Man begynder at spille Star Wars, inden man har set Star Wars-filmene, eller man leger Spider-Man hen i børnehaven, inden man overhovedet, der er mange, mange, mange år til, man kommer til at se Spider-Man-filmen i biografen osv. Så det der med, at der er et medieforbrug hos børn, det starter fra fødslen i hvert fald. Så er der det der med, hvornår de selv begynder at gøre noget. Og der kan vi jo se, at de her berøringsfølelser om skærmene og touchskærmene har betydet, at børn, som måske endda ikke er fyldt et år endnu, begynder at bruge selv være aktive brugere af forskellige medier. Så de skal ikke være ret gamle.
Så de er altså under et år, når de sidder og roder med
skærmene? Ja, når de lige får stukket mors mobil i hånden, når man sidder, eller man har downloadet den der billedbogs-app, hvor man kan høre dyrenes lyde, eller noget i den stil, eller man hører en sjov sang, eller ser en musikvideo, eller noget i den stil. Men det er jo ikke sådan, at de sidder og ser tv, som 8 måneder gamle, og følger med i lange handlinger, eller de selv spiller computerspil. Det kommer lidt senere. Men de har fingrene i medierne, fra de er ganske, ganske små.
Og hvad er det så for nogle medier og platforme, som er væsentlige for de små børn?
Jamen, der er ingen tvivl om, at iPad'en, og nu bruger jeg bare begrebet iPad om tabletten i det hele taget, men fordi det er det, børnene selv kalder den, uanset hvad det er, den har fået kæmpe, kæmpe indvirkning på børnelivet de sidste 5 år. Og det er deres foretrukne medieplatform, det siger undersøgelserne, for det er jo selvfølgelig også. Og det er den, der er ligesom udgangspunktet for alt, hvad de gør. Men det, de så gør med den, det er jo sådan set at se masser af tv og se film og spille forskellige små spil, alt efter, ja, hvor gamle de er. Så det er egentlig bare noget med, at de gør de ting, som de har gjort på andre medier, det gør de så på iPad.
Vurderer de selv, at de ser fjernsyn, når de sidder og ser noget på en tablet?
Nej, tit så kalder de det bare at spille iPad, uanset hvad de laver. Og de kalder det også at spille, selvom de laver film med iPad'en i børnehaven, eller hvad nu end de gør. Så de har lidt et andet begreb for det. Og det kan man jo godt slås lidt med i en akademisk sammenhæng. For jeg vil jo også sige, at de mange gange leger, når de udforsker forskellige ting, eller de netop spiller på forskellige måder, uden at det nødvendigvis er sådan hardcore gaming. Men de kalder det lidt af hvert, altså til film, eller jeg tror ikke så tit, de kalder det til tv faktisk, men så jeg ser film på iPad'en.
Hvordan har de det så med det traditionelle fjernsyn?
Jamen det er sådan noget, man kan mødes med familien om. Altså de vil jo gerne lave ting sammen. Der er jo ikke noget, børn hellere vil i hele verden, end at lave ting sammen med deres forældre. Så de vil jo rigtig gerne mødes med familien og se ting, som man kan se sammen, eksempelvis. Men jeg hører fra flere og flere, at de foretrækker den lille skærm, fordi de netop har valgfriheden, og fordi de kan sidde og lukke sig lidt ind i sig selv og kan have den der hyggelige stund. Man skal jo tænke på, hvornår, hvis nu vi snakker om børn fra børnehavealderen og så op til måske 10 år, så er det jo typisk noget med, at de bruger den her iPad, når de kommer hjem om eftermiddagen. Og de har altså haft fuldt program på hele dagen. Så det er tit den mediebrug, vi ser som forældre eksempelvis, det er tit det, der sker, når de kommer hjem og netop har brug for en pause og er lidt for sig selv. Og der foretrækker de altså helt klart den lille skærm, hvor de kan trække sig lidt tilbage fra verden og selv styre tingene lidt.
Og det er vel også en on-demand-situation, hvor de netop føler, at de selv kan trække noget ind frem for at skulle tænde for et fjernsyn og håbe på, at der er noget, de gider se.
Det er den ene side af det, det er det der med, at de vil gerne se det, de vil se, og de vil se det nu. Og de har meget klare præferencer for nogle bestemte programmer, eller nogle bestemte genrer, eller hvad nu end det måtte være, og nogle bestemte spil. Og det vil de have nu og her. Det er deres udgangspunkt, at det kan man få. Og den anden ting er det der med, at de bruger det meget til at skabe den der pause i dagligdagen. Jeg har lige været ude og lave nogle undersøgelser med nogle 6-7-årige børn, og der er der en 6-årig pige, der siger, jamen på iPad'en, der behøver jeg ikke at sige, hej, hej, her kommer jeg. Altså hun siger, her kan jeg få lov at trække mig tilbage og være lidt mig selv. Og det synes jeg egentlig er en meget fin beskrivelse, hun har af det der.
Hvornår begynder børn så at bruge YouTube?
Jamen, det kan de også gøre fra en ret tidlig alder. Altså, børn er jo en bred målgruppe, kan man sige, dels det. Men børn er jo også enormt forskellige, og det har enormt stor betydning, for eksempel, om man har ældre søskende. Fordi hvis man har ældre søskende, så bliver man også trukket med nogle steder hen på nogle tidligere tidspunkter, end man ellers ville have gjort. Og det der med at bruge YouTube, jamen det gør man jo lige så snart, at man opdager, at det er der, man kan se en sej film med racerbiler, eller det er der, man kan finde Masha og Bjørnen, hvis det er det, man er allermest vild med. Og det behøver man jo ikke være meget mere end 2 år for at være, men de går jo ikke selv ind og søger ting frem fra den tidligere alder. Det er typisk noget, de bliver introduceret til af forældre eller ældre søskende.
Og så er der vel et tidspunkt, hvor de så slipper forældrene, og de selv kan begynde at skrive og søge, og selv få magt over det. Hvad for et mediemix laver de så, når man er oppe i der en 8-9-10 års alderen?
Jamen, så er det jo typisk også nogle af de ting, vi lige har hørt om, ikke? At de også begynder at få deres første erfaringer med sociale medier, men at de i høj grad bruger de der spiluniverser til at mødes. Og der er Minecraft jo kæmpestort i gruppen sådan fra 4-5 års alderen og frem. Det er et sted, de mødes, og så begynder de efterhånden at hvad skal man sige, blive mere specifikke i deres interesser, sådan for deres mediebrug. Og det er en meget vigtig pointe, det er, at mediebruget er jo ikke noget, der ligger ved siden af deres liv som sådan. Mediebruget er jo noget, der væver sig ind i det, som de ellers interesserer sig for, det de selv ellers er optaget af. Så hvis man er vild med One Direction, jamen, så er det jo den vej, man går. Hvis man spiller fodbold, jamen, så er det den vej, man går. Og så er det de medier, der ligesom understøtter den interesse, som de så... Hvis man har fået en drone i julegave, jamen, så er det også den vej, man går på YouTube for at få finde ud af, hvordan man skal bruge den. Ikke?
Vil du sige, at hele det sociale element, som børnene jo har, både i Minecraft og når de er på YouTube og på de tidlige sociale medier, og så senere også på man siger, voksen sociale medierne, Facebook for 13-årsalderen, er det her sociale element noget, de vil komme til at tage med sig ind i fremtiden og deres fremtidige mediebrug?
Jamen det er det da, 100%, fordi det er jo, altså det vi skal huske på, det er, at det sociale element på medierne, det er knyttet til det sociale element i deres hverdagsliv som sådan. Så de er jo sociale med deres kammerater, som de kender, og så efterhånden, så begynder de at interessere sig for den større og større verden. Men det her med, at vi understøtter vores relationer til hinanden ved hjælp af sociale medier. Det er en fuldstændig naturlig ting for børn, og det vil de selvfølgelig også blive ved med at gøre, ligesom vi jo efterhånden også rigtig, rigtig mange af os gør på alle mulige måder, kommunikerer på hinanden, med hinanden på alle mulige platforme. Både med de mennesker, vi kender i virkeligheden, og så efterhånden jo også med den større verden, men børnene gør det rigtig meget med med deres kammerater fra klassen eller fra fodboldholdet eller sådan noget.
Stine Liv Johansen, hvis du sådan afslutningsvis skal sige noget om det, du kigger på nu i din forskning ved Aarhus Universitet om børns mediebrug, og hvad de så kommer til at tage med sig af det her ud i fremtiden. Altså, hvordan tror du, fremtidens mediebillede bliver anderledes på baggrund af det, vi ser i børnene nu?
Jamen, jeg kan næsten gå et skridt lige tilbage og sige, at der er mange ting, der vil være det samme, for de grundlæggende behov er de samme, netop for at kommunikere, blive underholdt, søge information osv. Men det, der jo er børnenes anderledes udgangspunkt, det er, at de skelner ikke mellem nye og gamle medier. De skelner ikke mellem digitale og analoge medier. De bruger bare det, der er. Og de har alle mulige former for medier, inklusive bøger og legetøj og alt muligt andet. Og det mixer de bare sammen på mange forskellige måder. De kan sagtens blive bedre til det og blive dygtigere til det, og det håber jeg også, at de bliver fremover. Men deres udgangspunkt vil være, at alle medier som sådan er ligestillet. Og det vil komme til at få betydning for den måde, de mixer det sammen fremover.
Tusind tak til dig, Stine Liv Johansen, lektor i børns medier ved Aarhus Universitet. Og Stine, jeg deler simpelthen også et link til en bog, som du har skrevet om legens medialisering. Det kommer med i vores show notes, som kommer ud på Elektronistas sociale medier. Tak skal du have.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø og sidder i studiet i dag med tre gæster. Det er altså Dorte Høgh Brask fra Danmarks Radio, Adrian Langer fra Splay Networks og Michael Jensen fra Watergame. Og vi snakker om børn og unges mediebrug for at prøve at blive klogere på, hvordan mediebruget udvikler sig her i fremtiden. Og nu hørte vi lige Stine snakke lidt om noget af den forskning, som hun sidder med på Aarhus Universitet. På baggrund af, hvor I selv hver især er, og hvad I har hørt Stine sige, hvordan, altså, hvad tror I bliver de væsentligste udviklinger, når vi kigger 10 år ud i fremtiden? Michael, hvis vi starter med dig.
Jeg er helt enig med det, der bliver sagt om, at medierne egentlig er ligestillet i virkeligheden, og at børnene i virkeligheden bare bruger det, der ligesom giver mening for dem i den situation, de nu står i. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror, vi kan se, at mobilen ligesom er den store omdrejningspunkt. Det er rigtigt, at iPad'en er rigtig stor i de yngre dele af det. Men det med, at du har noget personligt i dit eget device, og du har din egen tilgang, det er utrolig vigtigt. Det tror jeg, det kommer til at gøre en forskel. Jeg kan også mærke, at børn bliver vennet til, at de bare kan ligesom gribe ud efter indhold, og har ikke den samme berøringsangst efter at kontakte folk, og ligesom skrive en besked på sociale medier for at få noget information. Så de bliver jo meget mere, kan man sige, åbne og nysgerrige i virkeligheden, og har nogle værktøjer til at understøtte det med.
Det er vel også noget med at være komfortabel med sin egen digitale rolle, altså at bevæge sig selv rundt i det digitale univers?
Helt klart. Så den der mestring af de digitale platforme, det er noget, der kommer til at gøre en forskel.
Dorte Høgh Brask?
Jeg følger hendes betragtninger fuldstændig. Jeg tror, at det er rigtigt at se børn som medier. De har været vant til at kunne kommunikere og bidrage og formidle sig selv, også på YouTube. Og det vil de blive ved med. Og det skal vi blive ved med at hjælpe dem med. Vi skal også hjælpe dem med at finde ud af, hvor de skal være henne. Fordi det er jo klart, at det er et kæmpe landskab at kunne navigere i, når man er barn. Og jeg tror også, man skal lære børnene at være kritiske formidlere af sig selv. Vi skal også lære dem at skelne mellem, hvad der er reklamer og hvad der ikke er. Og der er masser af spillere i det her marked. Mom jo er jo en kommerciel spiller. Og vi er ikke en kommerciel spiller, så på den måde er vi jo i det samme landskab, men vi har et andet udgangspunkt.
Så du siger, Michael, som sidder ved siden af dig, som repræsenterer Mommy, og han repræsenterer en kommerciel platform.
Ja.
Du er ved Danmarks Radio, som er en public service platform.
Ja.
Og hvorfra det så også giver mening, at du taler faktisk også om det ansvar, der er forbundet med at levere indhold til børn og hjælpe dem med at navigere i det her indhold.
Lige præcis. Vi har en digital dannelsesmission, som selvfølgelig læner sig også op af noget af det, Michael snakker om, nemlig at lære børnene at begå sig socialt i de fremtidige medier. Og som hvad er god tone? Hvad er social adfærd i de her medier? Hvordan beskytter jeg mig selv? Hvad skal man dele? Hvad skal jeg ikke dele? Hvad er digitale fodspor? Og det er en læringsdisciplin, som hører til, i hvert fald i vores praksis, og som vi værdsætter højt, og som vi kan se bliver vigtigere. Det er den ene del. Den anden del, jeg vil sige, det er, når du taler om, hvad man skal være opmærksom på, det er jo, at vi kan blive klogere på, hvordan børn navigerer og finder indhold. Men det stærkeste i sidste ende, som du også taler om, Adrian, det er jo indholdet i sig selv. Så hvis ikke du har et stærkt indhold at dele, hvis ikke du har indholdet, som børnene vil have, så kan du ikke overleve som medie.
Men Dorte, Stine snakkede jo faktisk om det her med, at medieforbruget allerede starter, før børnene bliver født, i og med, at der er købt Kai Andrea sengetøj ind til dem. Og det er jo Danmarks Radios brand, Kai Andrea. Er Danmarks Radio så ikke også kommerciel?
Ikke som udgangspunkt, nej. Vi er jo sat i verden, fordi vi har nogle værdier, vi skal oplyse, vi skal vejlede, vi skal hjælpe børnene på vej, imens de vokser. Jeg vil ikke kalde Danmarks Radio kommerciel. Vi har udviklet nogle brands og nogle rigtig stærke børneuniverser, som stadigvæk er udviklet ud fra nogle læringsmotiver for at hjælpe børnene med at begå sig, også socialt og sprogligt. Og så fordi vi også gerne vil hjælpe børnene med at stimulere deres fantasi og leg. Så nej, vi er ikke en kommerciel platform. Vi skal gerne være fri af de interesser. Og det forsøger vi også at gøre i den virkelighed, der er i dag. Vores nye Ultra-app, der vil vi også have en social dimension. Vi vil også bede børnene om at interagere socialt med hinanden og finde deres kammerater, som de kan dele indhold med. Men vi er ikke et Facebook, som Michael kan tilbyde, fordi vi skelner mellem et medie, hvor de faktisk kan tale sammen, men ikke alene. Og det er forskellen på et socialt netværk som Momio eller Facebook, hvor man kan sende beskeder en til en. Det vil man ikke kun hos os, fordi det er meget, meget sårbart for børn at kunne.
Hvorfor?
Fordi det er der, vi oplever i andre medier, for eksempel i andre spiluniverser som Movistar Planet, at der skal man have særlig stærk overvågning. Det er der, du har oplevet nogle historier om krænkelser mellem børn og voksne. Ikke?
Så og det, det vil det, vi synes jeg næsten, den skal Michael næsten lige have lov at komme en kommentar til. Altså, oplever I det i Momio, at den her en-til-en kontakt den kan være sårbar?
Selvfølgelig, det der er vigtigt for os, det er, at vi har nogle rigtig gode sikkerhedsmekanismer bagved det, og vi også har folk, der kigger på, hvad der foregår, og kan hjælpe børnene i den kommunikation, der i virkeligheden foregår. Og det er jo noget, vi stiller til rådighed, som rigtig mange andre kommercielle platforme ikke gør. Og de sociale medier, eller medier det hele taget, som er 13+, altså som egentlig retter sig til et ældre segment, jamen de skænker det jo ikke en tanke. Så derfor har vi en rolle der, som godt nok en kommerciel spiller, men vi tager det ansvar utrolig alvorligt, fordi det er ligesom vores raison d'être for overhovedet at arbejde i det space, kan man sige.
Adrian Langer, du sidder og arbejder med indhold på YouTube. Hvad er det, du lægger mærke til blandt børn og unge, og den måde, de håndterer medier på nu? Altså, hvad er forskellen for dem og så deres forældre i deres adfærd og i deres præferencer?
Forskellen på dem og deres præferencer, eller forskellen på dem og deres forældres præferencer, kan du uddybe?
Ja, altså, at der er en eller anden form for digital generationskløft mellem børn og forældre, hvor mange forældre måske stadigvæk sætter sig ned og tænder for fjernsynet kl. 8 om aftenen, og så ser, hvad der nu kommer af Flow TV, eller bruger det på nogle andre mere traditionelle måder, som vi har kendt længere tid tilbage fra. Hvor vi har de her børn, som er digitale, indfødte, kaster om sig med forskellige platforme. Hvad er det, du ser, der kendetegner deres mediebrug?
Altså, jeg vil sige, der er rigtig, rigtig mange forskellige punkter at tage fat i lige præcis på det område. Et er jo, at de er aldrig nervøse for at prøve sig frem. Altså, hvis du giver, for eksempel når du starter en iPad, giver en iPad, der ikke er tændt til en 40- eller 50-årig, så giver en iPad til en 13-årig. Den måde, de vil gå til det, er helt vidt forskelligt, hvor man sidder og nærstuderer og læser alle tingene, hvorimod en 13-årig vil bare prøve sig frem, eller der er også yngre, ikke en 6-årig, men bare vil prøve sig frem. Det er sådan et punkt, man kan sige, på content-siden, så det er noget helt forskelligt, vi er ude efter. Altid. Du nævner selvfølgelig den unge del af det, jeg repræsenterer. Vi repræsenterer i dag noget, der vokser bredere og bredere, og som ligesom egentlig bare er det næste til sted for online creators, altså folk, der laver deres content. De gør det til helt forskellige behov. Du har Facebook, hvor det er hurtigt og flygtigt, og man behøver ikke nødvendigvis have den dybe tallerken eller noget, man skal dykke langt ind i. Altså især DR og DR3 er jo en verdensmester i at lave Facebook-content efterhånden, ikke? Og det er jo det samme, vi ser, der er masser, som kan engagere den her målgruppe 20-40 derinde. Så har du ungdommen, som især er de unge, lad os sige 6-8, de sidder på Minecraft, der er farver, der er lyde. Det er sjovt, det skal ikke være meget andet end bare at larme og være en eller anden form for påvirkning af sanserne. Men så begynder du at få de her 12-13-årige, så vil gerne have noget historien og nærheden og autenticitet. Når du så når de 16+18, så begynder du lige pludselig at holde op med at idolisere på helt samme måde, fordi så begynder man at blive voksen, og så sker der nogle andre ting igen, og så vil man gerne have noget andet. Altså, det er et helt brugsmønster, som ændrer sig også i takt med både medierne, og det, der går det stærkt lige nu, men også hvilken alder du er i.
Men nu ser du det med alder. Altså, kunne man så forestille sig, at de her unge mennesker, når de så flytter hjemmefra, og stifter familie måske endda, at de så siger, jamen så skal vi da have også det store fjernsyn og den store kabel-tv-pakke? At de simpelthen hopper tilbage til det?
Ja, det er utrolig svært at spå om, og jeg kommer til at blive upopulær på det, men som udgangspunkt, så tror jeg, at den her digitale transition, det er selvfølgelig noget, der er kommet for at blive. Der er ingen tvivl om, at TV er jo ikke ved at uddø. Altså, det er jo ikke alle, der bliver cable cutters og hopper fra. Men det er en tendens, som klart vil være til stede længe fra.
En hurtig kommentar både for Dorte og Michael. Dorte?
Jeg tror, at Flow-kanalen, hvis vi kalder det et begreb, det er fællesskabsdannende. Det er et sted, hvor jeg kan være sammen med mine forældre, fordi det kan de godt lide. Men hvis jeg skal vælge selv, så kan det skal tage sammen med min tablet og mine kammerater.
Hvor du jo stadigvæk også er social.
Hvor jeg stadig er social. Men mine forældre synes, det er rare, hvis jeg sidder med og kigger samme vej som dem.
Michael?
Jeg kan se, jeg har 4 børn, og den yngste på 4 ser stadigvæk Flow TV. Dem, der er 12 og 13, jeg vil sige måske 10% af Flow TV. Resten, det er on demand. Og min ældste dreng på 17, det er 0% Flow og 100% on demand.
I får lov til, inden vi slutter i dag, vi har ikke meget tid tilbage, men jeg siger det til jer nu, I får lov til at komme lige med et skud på, hvordan medieforbruget ser ud om 10 år, altså baseret lidt på, hvad vi har snakket om i dag. Men inden vi når til det, så kan I lige have det i baghovedet, så vil jeg lige fortælle en enkelt nyhed, som er relateret til den her snak om børn. Og det er nemlig, at det ser ud til, at der er en trend med at begynde at lave legetøj, som rent faktisk reflekterer rigtige mennesker. Der har været en masse debat om, at Barbie har fuldstændig forkerte proportioner i kroppen, og den har Mattel ligesom taget til sig, og nu lavet en 2016-linje af Barbier i 4 forskellige kropstyper. Tall, petit, curvy og original. Så det er så et spørgsmål, hvad de mener, der er original. Der er også 7 forskellige slags hudfarver, 22 forskellige slags øjenfarver og 24 forskellige slags hårstyles. Og det er jo simpelthen for at imødekomme den sådan mere, det mere almindelige menneske. Lego har været inde omkring det samme, som en respons på en opfordring fra den kampagne, der hedder Toy Like Me, så har de simpelthen lavet sådan nogle minifix med handicappede børn. Altså så handicappede børn også kan se, at de i Lego-univers indgår med for eksempel en lille dreng i en rullestol.
Dette er Radio 24/7.
Vi har så kort tid tilbage nu af programmet, og I har 2 opgaver. Den ene, der er at anbefale en app, og den anden, der er at komme med et meget hurtigt headline på, hvad sker der i fremtiden. Adrian Langer, hvad er den app, du gerne vil anbefale?
Jeg vil rigtig gerne anbefale en app, som ikke er ude nu, fordi i løbet af de næste par uger, der udkommer vi faktisk med en app til Rasmus Brohave. Det bliver en app, som samler alle hans content, og den hedder helt naturligt Rasmus Brohave, hvor der også kommer eksklusivt content her under en serie, han lige har produceret.
Som altså er en af de YouTube-stjerner, I repræsenterer?
Ja.
Okay. Dorte Høbask.
Jeg vil da selvfølgelig anbefale os vores egen ultra-app.
Ja, nu går der, nu går der trend i det. Jeg synes altså, jeg har sagt til jer alle sammen, I må ikke anbefale jeres egne apps, men kom så med den.
Ja, den glæder mig til at vise, for den vil faktisk sørge for, tror jeg, og håber, at vores børn møder vores eget indhold i sin baglomme.
Ultra-appen.
Ultra-appen, ja.
Michael?
Jeg vil ikke anbefale vores egen Momio-app, men derimod en læringsapp, der hedder Think Roles, som er en app for 3-8-årige, hvor man faktisk som barn bliver testet på geometri og hukommelse og problemløsning og andre ting. Rigtig god app for børn 3-8.
Og tusind tak for det. Og nu er det så, I får chancen for at fyre jeres guldkorn af. Vi spår ud i fremtiden, hvordan kommer medieforbruget til at se ud om 10 år i 2026, Adrian Langer. 1 eller 2 bullet points på noget, der har ændret sig og som ser anderledes ud med udgangspunkt i, hvad vi egentlig har lært i dag om børnene.
Med udgangspunkt i børnene, eller med udgangspunkt i mediebilledet?
Altså, nu er udgangspunktet jo lidt, at vi tror på, at noget af det, børnene tegner, det med sig.
Jeg tror, at vi kommer til at se et fuldstændig vanvittigt fragmenteret marked med rigtig høj konkurrence. Man oplever jo historisk set, at det er en eller anden form for høj beslutning, og stor beslutning at skulle skifte sin kabelpakke ud og lave noget andet. Når jeg har Viaplay i dag, TV2 Play og Dplay og alle de her platforme, når jeg skal skifte mellem dem, så det skal være meget, meget interessante for mig, fordi ellers så trækker jeg stikket meget hurtigt. Så jeg tror, der bliver et meget fragmenteret marked på det højkvalitets content, som stadig vil præge dagsordenen derude og den verden, vi ser. Hvis vi snakker om det her om alderet og flow, og er flow der stadig? Jeg tror stadig, vi vil finde alderet. Vi har set eksempler på ting, vi lavede, som blev et alder, fordi børnene kom og sagde, kom mor og far, vi skal se det her sammen. Og der er ingen tvivl om, at der vil være en eller anden form for social alder, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er flow. Men
plus, vi ser en masse teknologisk udvikling, som kan kaste indhold ned fra de små skærme op på en stor skærm.
Der er alle veje at gå, ikke? Og så en ting, vi slet ikke snakker om i dag, virtual reality, ikke? Det kommer til at stikke helt af i forhold til, hvad 360 skal kunne, og hvad vi åbner for historiefortælling derinde. Der har vi kun set starten.
Dorte Høbask.
Instant payoff er et begreb, vi kommer til at snakke rigtig meget om, og det handler om, at vores fremtidens forbrugere har ikke tålmodigheden til at vente på, at indholdet kommer. De vil have det her nu, og de vil reagere på det, ellers er de videre. Det andet, det er vores indhold. Indholdet er kernen i alt det her. Hvis ikke vi har indholdet, så flygter de afsted. Og det sidste, jeg vil sige, det er også personalisering. Det, at vi kan tilbyde skræddersyet indhold. Det er det, der gør YouTube stærk. Der kan relatere indhold altid. YouTube kender mig og kan anbefale mig indhold, og det tror jeg også bliver afgørende for os, der streamer indhold til børn.
Michael Jensen.
Jeg vil sige, det bliver mere mobilt, mere socialt, mere on demand og meget mere målrettet til den enkelte.
Det var stærke bullet points. Gode ting at tage med os. Vi ved lidt mere, tror jeg nu faktisk, om hvordan Fremtidens mediebranche bliver baseret lidt på børnenes adfærd. Tusind tak til Dorte Høgh Bras fra Danmarks Radio, Adrian Langer fra Splay Networks, Michael Jensen fra Watergame og også Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. Du har lyttet til Elektronista her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan følge mig på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlø på Twitter. Du kan også fange Elektronista på Facebook, hvis du søger på Radio 24/7 Elektronista. Kom endelig med gode idéer til ting, vi skal tage op i programmet. Ris og ros, feedback, anbefalinger, alt hvad du overhovedet kan komme på. Vi vil meget gerne høre det. Producer på programmet her, hun hedder Ninette Birk.